армысыздар ардакта кайын, баршаңызга кайырлы таң кадырменди тыңдарман каум. Бүгүн 90 айының 4-ү күн сенбі. Азыр Астанада таңкы саат 7, Аве толкунда Азаттык радиосу, микрофон алдында Сагат Батырхан. Кымбатты тыңдарман агайын, азыр өз назарларыңызга ұсынылатын осы күннің өзекті тақырыптарының кейбіріне тоқтала кетейін. Азат Европа Азаттык радиосының президенті Астанада үкімет басшысы Кәрім Мәсімов пен және парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесті. Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті аяқталған соң, 4 айдан бері аштық жариялап жатқан астаналық үлескерлер де өздерінің наразылық акциясын тоқтатты. Италия премьері Ресей президентімен кездесу үшін Сочиге барды, Украина полициясы оппозицияның шеруін тоқтатты, атышулы Wikileaks сайты швейцариялық доменге көшті. Міне осы және басқа да тақырыптарды алдымен өздеріңізге менің әріптесім әңгімелеп беретін болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Астанада Қазақстан премьер-министр Кәрім Мәсімов пен және Қазақстан парламенті сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесті. Желтоқсанның үшіндегі кездесулер барысында Гедмин Азат Еуропа Азаттық радиосы ұйымының конструктивті әріптес ретінде диалог орнатуға дайын екендігін мәлімдеді. Бұдан өзге ашық ақпарат алмасу және басқа да жалпы мәселелер талқыланды. Премьер-министр Кәрім Мәсімовпен кездесуі кезінде Джеффри Гедмин Азаттық радиосына Қазақстанда орта толқында арна беру туралы ұсыныс жасады. Бұдан бөлек Гедмин мырза Азат Еуропа Азаттық радиосының Қазақстанда қоғамдық телеарна ашуға жәрдемдесуге дайын екенін жеткізіп, осы елде Орталық Азия бойынша аймақтық журналистерді дайындау орталығын құру туралы бастама көтерді. Азат Еуропа Азаттық радиосы президенті Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бостандығы мәселелері бойынша өкілі Дуня Мятовичпен де кездесіп, Орталық Азиядағы сөз еркіндігі туралы әңгімелесті. Джеффри Гедминнің Қазақстандағы іс-сапары 3 күнге жалғасады. Оңтүстік Корея қорғаныс министрі етіп тағайындалған Ким Хван Чин, егер Солтүстік Корея Оңтүстік Кореяны тағы да атқыласа, Сеул әуеден соққы беретін болады деп мәлімдеді. Бұл туралы Ким Хван Чин жұма күні парламентте сөйлеген сөзінде айтты.
Егер
Солтүстік Корея шабуылдарын жалғастыратын болса, біз оны ұшақтан атқылаймыз, деді Ким Хван Чин. Осы күндері АҚШ пен Жапония Корея аралында әскери теңіз жаттығуларын бастап отыр. Бұл жаттығулар Солтүстік Кореяның шабуылдарынан бірнеше ай бұрын жоспарланған болатын. Қарашаның 23-інде Солтүстік Корея Оңтүстік Корея аралын атқылап, екі сарбаз бен екі қарапайым азаматты өлтірді. Окинавадағы жаттығуларға АҚШ пен Жапонияның 45 мыңға жуық әскери қызметкері қатысып жатыр. Ал Қытай сыртқы істер министрлігі болса, бұл жаттығулар аймақтағы жағдайды тұрақтандыруға көмектеспейді деп атап көрсетті. Wikileaks швейцариялық доменге көшуге мәжбүр болды. Пентагон мен АҚШ мемлекеттік департаментінің құпия құжаттары жарияланған атышулы Wikileaks.org сайты жабылып қалған болатын. Хостинг қызметін ұсынатын everydns.net сайтының хабарлауынша Wikileaks.org домені жаппай компьютерлік шабуылдардан кейін жабылып қалған. Енді Wikileaks-ті швейцариялық Wikileaks.ch доменінен табуға болады. Белгілі ақын Белла Ахмадуллина жұма күні Мәскеудегі Новодевичье зиратында жерленді. Оның алдында әдебиетшілер үйінде ақынды соңғы сапарға шығарып салу рәсімі болып өтті. Санкт-Петербордағы орыс мұражайында Ахмадуллинаға арналған экспозиция ашылды. Онда ақынның күйеуі суретші Борис Месерердің туындылары қойылған. Ақын әрі аудармашы Белла Ахмадуллина 29 қарашада 74 жасқа қараған шағында қайтыс болды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбританияның Royal Bank of Scotland банкі Өзбекстандағы бөлімінің 82% үлесін мемлекеттік Корея Даму банкіне сатуға келісті. Royal Bank of Scotland-тың айтуынша, бұл келісім 2011 жылдың 2-ші 90-ында жасалады. Ғаламдық қаржы дағдарысынан қарызға батқан Royal Bank of Scotland банкіне үкімет қаржылай көмектескен болатын. Украина полициясы Киевте шатыр құрып, наразылық танытқан оппозицияның шеруін тоқтатты. Шерушілер үкіметтің бизнестерге қатысты салық деңгейін көбейту туралы жоспарына қарсылық білдіріп, осыдан 3 апта бұрын наразылық шарасын бастаған болатын. Сейсенбі күні Украина президенті Виктор Янукович салық туралы заң жобасына вето қойып, парламентке қайтарды. Осыдан кейін депутаттар жаңа салық кодексін мақұлдады. Осыдан бір айдан астам бұрын Ауғанстанда ұрланған голландиялық жұмыскер мен оның ауғандық жүргізушісі азат етілді. Нидерланды сыртқы істер министрі Ури Розентал бұл оқиғаның осылайша аяқталғандығына өзінің қуанып отырғандығын мәлімдеді. Голландия үкіметі әлгі азаматтың босатылуы үшін ақша төледі ма жоқ па, бұл әзірше белгісіз. Азат етілген азаматтар Ауғанстандағы мүмкіндігі шектеулі балаларға медициналық қызмет көрсететін қайырымдылық тобында жұмыс істейтін. Халықаралық футбол федерациясының шешімі бойынша 2018 жылғы футболдан әлем чемпионаты Ресейде өтетін болды. Цюрихте өткен баспасөз мәслихатында Ресей премьер-министрі Владимир Путин FIFA-ның бұл шешіміне алғысын білдірді. Ол өз сөзінде стадиондар мен өзге де кешендерді салу жалпы чемпионат дайындығына шамамен 10 миллиард кететіндігін айтты. Бұдан бөлек FIFA 2022 жылғы әлем біріншілігі Қатарда өтеді деген шешім шығарды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше АҚШ Иранның даулы ядролық қару бағдарламасын оның көршілері пайдаланады деп қауіптенеді. Бұл туралы Клинтон жұма күні Бахрейнде журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. Дүйсенбі күні Женевада Иран мен әлемнің алпауыт елдері арасында Техранның ядролық мәселесіне қатысты келіссөздер өтеді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенсе, Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып, ядролық бағдарламамыз